You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Fittim il-ġimgħa il-mexxejja politiċi jagħmlu diskursi tagħhom. Wieħed tal-Prim Ministru Joseph Muscat fuq One Radio. Dan jitkellem fost oħrajn dwar is-sitwazzjoni li qed issaħ fil-Libja waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia jindirizza attività politika fis-Sanna t'Għawdex u jitkellem fost oħrajn dwar il-fatt li t-taqsima ta' kontra l-ħasita l-flus l-FIAU għandha tkun ċara dwar jekk kellix informazzjoni dwar min huma s-sedin tal-kumpanija f'Dubai 17 Black. Fl-intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru Muscat għal il-gvern qed isegwi minn qrib il-mewġa ġdida ta' ġlied li qed iseħħ fil-Libja, sitwazzjoni li l-ħin kollu qed tinbidel, speċjalment fi Tripli, fejn l-awtoritajiet għal u l-ajroport wara li ġew sparati rockets f'dik id-direzzjoni waqt li t-tiriet kienu devjati lejn l-ajroport ta' Misurata. Gruppi ta' nies kienu iħallu il-Libja iżda kienu direzzjonati permezz ta' sforzi koordinati mill-gwardji tal-Kosta Libjana u l-qawwiet Taljani taħt it-tmexxija ta' l-Unjoni Ewropea. Tkellem ukoll dwar it-tqassim ta' income tax refunds li tisir bħalissa u tenna li dan hu riżultat tal-benefiċċji minn ekonomija b'saħħitha li qed tilħaq il-poplu Malti u Għawċi. Prim Ministru Muscat ħabba li fil-budget li jmiss se jkun inkludi wkoll miżuri li jkompli jagħmlu l-ħajja tal-Maltin u l-Għawċin aħjar. Dr. Muscat ikkritika lill-Oppożizzjoni li fil-każ tal-ħruq li seħħ fil-Matab din ippruvat tippolitiċizza kollox. Għalli waqt li il-Partit Nazzjonista kien pront li jwaħħal fil-gvern għal dak li seħħ fil-faċilità tal-iskart, l-istess partit rifjuta li joqgħod fil-Kumitat Tekniku li kellu lan li jassessja l-għażliet dak li huma għażliet li għandu l-pajjiż quddiemu fil-qasam tal-Waste to Energy Options. F'intervista fuq Net FM il-Kap Nazzjonista Adrian D'Elia irrefera għal dak li għanet il-membru Ewroparlamentari Portugiża Anna Gomes illi taqsima kontra il-ħasil tal-flus tal-Latvija batet it-tarif kollu dwar min huma l-ultimate beneficial owners kontijiet u transfers li involvu il-kumpanija 17 Black. Dr. D'Elia qal li l-awtoritajiet Maltin jafu ta' minni din il-kumpanija. Iżda minflok jieħdu l-miżuri li hemm bżonn, il-gvern iddeċida li jkompli jagħmel ħsara l-reputazzjoni ta' Malta, bil-konsegwenzi li diġà qed jinħassu fl-industrija tas-servizzi finanzjari u li se jibqgħu jinħassu. Dr. D'Elia qal li hemm l-unika rispons tal-Aġenzija ta' kontra l-ħasija tal-flus Maltija għall-mistoqsijiet tal-ġurnalisti għal dak li qalet Gomes kienu biss sensiela ta' argumenti immirati biex jimminaw l-importanza tal-kwistjoni. Dwar il-każ ta' rapporti ta' skema ta' 1.2 biljun dollar Amerikan biex inħaslu fondi minn kumpanija statali fil-Venezuela. Dr. D'Elia qal li Malta qed tattira leha iktar u iktar ħmiġ minn madwar id-dinja minħabba reputazzjoni dejjem teħżin dwar ir-reġim tas-servizzi finanzjarji ta' Malta. Dwar il-każ kostituzzjonali li qed jagħmel Dr. D'Elia biex ikollu fideh il-publikazzjoni sħiħa tar-rapport tal-inkjesta E-Grant tenna li l-Avukat Ġenerali qed jikser il-Kostituzzjoni meta qed iċaħħad aċċess ta' l-Oppożizzjoni għar-rapport. Sema wkoll li nies qed jgħixu f'garaxxis u ġonna pubbliċi għaliex il-gvern huni qies mill-kuxjenza soċjali u dan minkejja li l-Labour jiftaħar bis-slogan elettorali l-aħjar żmien. Dr. D'Elia qal li l-gvern mhux biss qed ifalli li qassam b'mod ġust il-ġid nazzjonali iżda qed jipperikula s-sors tal-ġid, sosta li għandna negozji li qed joħolqu l-ġid u l-istess gvern qed joħloq il-faqar. Dan hu gvern bla pjan u ma jieħux ħsieb il-ġid tal-pajjiż. Dak li importaħ huwa l-elezzjonijiet u kif l-aħjar jimmanipula il-pajjiż biex jirbaħ l-elezzjonijiet, temm jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni. Aktar dwar il-kumpanija 17 Black, il-membru parlamentar Ewropea, il-Portugiża Anna Gomez, għalet li l-awtoritajiet Maltin jenetaw data dwar il-kumpanija 17 Black. Gomez għalet li l-informazzjoni jenetat fi frar li għadda 3 wara li saret talba. Gomez li kienet il-Latvija pala parte minn delegazzjoni tal-Parlament Ewropew, fi tweet għalet li l-Aġenzija kontra il-ħasi tal-flus tal-Latvija batet id-dettalji kollha meħtieġa lill-awtoritajiet Maltin. Qalet ukoll li l-informazzjoni kienet tinkludi l-Ultimate Beneficial Owners u it-transfers via ABLV Bank tal-Latvija. Hija staqsiet għalfejn il-Pulizija Maltija u l-Avukat Ġenerali ma għadux passi kontra Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Kembri u anke kontra il-Ministru tat-Turizmu Konrad Mizzi. Kemm Kembri u Mizzi rifjutaw jgħidu ta' mini 17 Black. Rapport illi kjat mill-FIU, l-Aġenzija kontra l-ħasil tal-flus, kien wera kif 1.4 miljon dollar Amerikan kienu trasferiti lejn 17 Black permezz tal-bank ABLV u l-Ultimate Beneficial Owner tal-kumpanija ma kienx żvelat. 200,000 dollar Amerikan kienu wired lejn 17 Black mill-aġent lokali tal-LNG tanker li jissupplixxi il-fuel lill-power station. Rapport wera wkoll li 1.6 miljun dollar Amerikan kienu trasferiti lejn 17 Black fis-sena 2015 fi żmien meta Kembri u Dr. Mizzi kienu qed ifittxu li jiftħu kontijiet tal-bank għal kumpaniji tagħhom fil-Panama inkluż f'Dubai. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia insista qudiem il-Qorti Kostituzzjonali li kien kruċjali għall-Oppożizzjoni li tingħata rapport sħiħ wara l-inkjesta e-grant sabiex tkun tista' teżerċita l-funzjoni tagħha bħala assist tal-Eżekuttiv. Il-kap tal-Oppożizzjoni D'Elia kienet jagħti x-xhieda tiegħu fil-qorti fil-każ li ressa huwa stess isejjaħ lill-Avukat Ġenerali biex immedjatament jagħtih kopja tar-rapport li jingħata l-Prim Ministru fl-aħħar tal-Lulju. Ħeġġeġ il-qorti li tirranġa din is-sitwazzjoni mill-aktar fis possibbli. L-Avukat Ġenerali Dr. Peter Gregg aktar qabel iddikjara li l-biċċa kbira tal-każijiet isiru għall-medja meta ċaħat rapport li fis-seduta ta' qabel huwa kien iddikjara li huwa rifjuta li juri l-korrispondenza li għaddiet bejnu u l-Prim Ministru. Dr. Gregg qal li hu qatt ma qal li mhux se juri din il-korrispondenza jew li kellu din il-korrispondenza mal-Prim Ministru. Remarka li stqarijiet bħal dawn qed jingħaddu qudiem il-medja li din imbagħad tingħata informazzjoni mhux korretta.
sbs.com.au